Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Princ Saudijske Arabije Sultan bin Salman bin Abdulaziz El Saud u Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima. U centru pažnje ekonomska saradnja. Potpredsjednica vlade Kori Udovički očekuje da će do kraja godine oko 9.000 ljudi napustiti javni sektor putem penzionisanja ili otkaza. Premijer Vučić oštro kritikovao ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zbog gašenja Tanjuga. U novostima dana istražujemo da li postoji mogućnost da se ta odluka poništi. Srbija spremna da primi i dodatnih 3.000 izbjeglica. Pad ruskog aviona u Egiptu najverovatnije izazvala bomba koju su podmetnuli pripadnici Islamske države, tvrde Britanija i Amerika. Novak Đoković u osmini finala turnira u Parizu igra protiv Žila Simona. U toku je drugi set, prvi je pripao našem teniseru. Fudbaleri Partizana igraće u Bilbao protiv Atletika u četvrtom kolu Lige Evrope. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano. Najviša temperatura 18, u Beogradu 12 stepeni. U Srbiji boravi princ Saudijske Arabije Sultan bin Salman bin Abdulaziz El Saud. To je prva zvanična poseta nekog saudijskog državnika Srbiji od uspostavljanja diplomatskih odnosa 2013. godine i od samita nesvrstanih 1989. godine. Princ je razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrima u vladi. Dogovoreno je da ekonomska saradnja bude prioritet u odnosima dve zemlje. Goste iz Saudijske Arabije primit će i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pripremila Nataša Ćimović.
Premijer Aleksandar Vučić je saudijskom princu predstavio rezultate ekonomskih mera vlade i pozvao kompanije iz Saudijske Arabije da nađu interes za ulaganje u Srbiji. Za početak potpisan je memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između dveju zemalja. I pre nego što je princ Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud došao u Beograd, u medijima su se pojavile spekulacije da će biznismenima koji su sa njim u delegaciji biti ponuđeni na prodaju pojedini hoteli i bar. Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić, međutim, kaže da nije realno da se očekuje da će neko odmah nešto da kupuje, jer je ova poseta tek početak saradnje.
Mi ne stvaramo nikakva lažna, prevelika, nerealna očekivanja. Dakle, ovo je jedna poseta kojom se udaraju temelji budućim političkim i ekonomskim odnosima. Svuda tamo gde postoji mogućnost da predstavimo potencijalnim investitorima ono što je u nadležnosti Agencije za privatizaciju, da to i uradimo, ali ne bi voleo da, kao što u pojedinim medijima se stvorila slika, da ova poseta jeste isključivo namenjena da mi prodamo neke banje i hotele. To je jedan mali segment ove posete.
Princ Sultan je između ostalog predložio održavanje Saudijsko-srpskog poslovnog foruma na kojem bi se utvrdile mogućnosti za buduću ekonomsku saradnju.
Srbija je počela da organizuje svoj investicioni portfelj. Veoma sam optimističan jer je vaša zemlja na važnom strateškom položaju u ovom regionu. Saudijski investitori bez ograničenja ulažu po celom svetu. Mislim da je sada na srpskoj vladi da dođe u našu zemlju, predstavi se i ubedi ljude, u šta i sam verujem, da je ovo dobro i stabilno mesto za investiranje u budućnosti.
Ko je saudijski princ Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud? Ministar Ljajić kaže da je reč o veoma uticajnoj osobi, da je završio visoke civilne i vojne pilotske škole i da je sam upravljao Boeingom na letu za Beograd. Direktor Instituta za Bliski istok i Balkanske studije u Ljubljani, Bahtijar Aljaf, kaže da je princ i astronaut i vojnik.
Vrlo je povezan sa vojnom industrijom Saudijske Arabije. Možda bi bilo to jedna pridika za srpsku vojnu industriju da normalno da se adaptira na NATO standard, jer oni su države koje kupuju na godinu od 60 do 80 milijardi dolara oružja. To je velika tržišta i za srpsku industriju, govorimo o prehrambenoj i ostaloj. A što se tiče turizma, mi moramo znati da ti turisti su vrlo bogati i ja mislim da Srbije za njih će biti vrlo, vrlo interesantno.
Memorandum o saradnji u turizmu je prvi međudržavni sporazum između Srbije i Saudijske Arabije. Dugo godina dve države nisu imali nikakve diplomatske odnose. Tek su uspostavljeni 2013. godine otvaranjem Srpske ambasade u Rijadu, a uskoro će biti otvorena i ambasada Saudijske Arabije u Beogradu.
Gosti Saudijske Arabije izjavio je kako će vlastima svoje zemlje preneti da se vlada Srbije protivi inicijativi za učlanjivanje Kosova u UNESCO.
Saudijski princ je naveo da je o tome danas razgovarao s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i potpredsjednikom vlade Rasimom Ljajićem. Istakao je da je Saudijska Arabija posvećena očuvanju religijske i kulturne baštine, bez obzira na to koja je religija i političko uverenje u pitanju.
U okviru kampanje Nečlanstvu Kosova u UNESCO, koju vodi studentska kancelarija u Kosovskoj Mitrovici, za nedelju dana prikupljeno je 130.000 potpisa online peticije. U toj kancelariji navode da im je cilj 200.000 potpisa do 9. novembra, kada se očekuje glasanje o predlogu za članstvo Kosova u UNESCO na generalnoj konferenciji te organizacije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun pozvao je sve koji imaju saznanja o zločinima na Kosovu počinjenim 1998., 99. i 2000. godine da se obrate radnoj grupi za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju tih zločina. Drecun je posle prve sednice tog tela rekao da će dokazi biti iskorišćeni na odgovarajući način, a da će oni koji ih budu dostavljali biti maksimalno zaštićeni. Naglasio je da je to verovatno poslednja ozbiljna prilika da se rasvetle zločini nad Srbima, Romima i ostalim etničkim zajednicama.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Potpredsjednica vlade Kori Udovički izjavila je kako očekuje da će do kraja godine oko 9.000 ljudi napustiti javni sektor putem penzionisanja ili otkaza. Na investicionom samitu u Aranđelovcu Kori Udovički je rekla i da je pitanje dana kada će vlada usvojiti akt o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. Stručnjaci upozoravaju da se s racionalizacijom ozbiljno kasni, kao i da postoji opasnost da smanjenje broja zaposlenih proizvede nove troškove za budžet. Milica Rilak.
Potpredsjednica vlade Kori Udovički i dalje ne želi da spekuliše o tome koliko konkretno ima viška u sektorima poput prosvete, zdravstva ili administracije, ali je zato kaže jasno sa koliko manje zaposlenih će javni sektor ući u novu godinu, bilo zbog penzionisanja, bilo putem otkaza.
Koliko će ljudi dobiti otkaz, ne znam, mi i dalje radimo na tome da će biti smanjenja od 9.000 u centralnim institucijama, 5.500 u lokalnim samoupravama, ali u odnosu na kraj 2014.
Udovički je međutim rekla i da vlada razmatra predlog da oni koji se penzionišu, iako se njihovo radno mesto ne gasi, ipak ostvare pravo na otpremninu. To bi prema oceni člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića bio novi trošak za budžet.
I sada će oni koji su stekli uslov za penziju ipak i dobiti otpremnine jer će formalno biti otpušteni. Dakle, izašlo se u susret tim zahtevima, to je očigledno bilo neizbježno, ali iz ekonomskog ugla nije opravdano rešenje.
Vučković kao i urednik Nina Milan Ćulibrk smatraju da se sa sprovođenjem racionalizacije ozbiljno kasni i da će to stvoriti socijalni pritisak u sljedećoj godini kada se očekuje više otpuštanja nego penzionisanja u javnom sektoru. Ćulibrk podsjeća i da je u ovoj godini deo novca za otpremnine ostao nepotrošen.
Na osnovu toga što to nije potrošeno, mi ćemo imati manje deficita ove godine, ali ćemo ga zato naredne godine imati sigurno većeg, jer će sve te otpremnine biti isplaćene posle 1. januara. Mislim da je bilo sve bespotrebno razvlačenje, to moglo i moralo se uradi mnogo brže.
Potpredsjednica vlade Udovički je potvrdila da je MMF spreman da prihvati sporiji tempo racionalizacije kako bi ona bila sprovedena na efikasan način i kako ne bi dovela do pada kvaliteta usluga obrazovanja ili zdravstvene zaštite. Dodaje da ipak i u sljedećoj godini treba uštedjeti novih 5% u fondu zarada iz budžeta.
U nastavku o temi koja je uzburkala domaću javnost. Tanjug je promenio prvobitnu odluku da danas emituje posljednju vest i nastavit će sa radom do kraja mjeseca. To ne znači da Tanjug neće biti ugašen, jer zakon predviđa da do kraja mjeseca ta novinska agencija mora da se briše iz registra APR-a. Posljednju nadu zaposlenima dao je premijer Vučić koji se protivi gašenju. Pripremila Sandra Cvijanović.
Tri dana pošto je potpisao odluku o gašenju Tanjuga, premijer Aleksandar Vučić je na sednici vlade rekao za, kako se izrazio, stenogram i istoriju, da se protivi gašenju Tanjuga, da je razočaran onim što se desilo i da je ministar informisanja podmetnuo njegova leđa. Direktorka Tanjuga, Branka Đukić, je izjavu premijera razumela kao signal da za Tanjug ima nade. Potpredsednik Udruženja novinara Srbije, Nino Brajović, veruje da još nije sve izgubljeno.
Znam da su svakakvi obrti mogući kada postoji politička volja. Iz političkih razloga je privatizacija odlagana, znači iz političkih razloga može nešto što nije dobro urađeno i da se možda popravi.
Bilo je ravno 12 godina da se razmišlja kako da se Tanjug privatizuje, a da ipak opstane, podsjeća član radne grupe za izradu medijske strategije Rade Veljanovski.
Sada onaj fenomen kako se posle bitke ponašaju generali. Mi znamo da država kad hoće da se nešto stvarno proda ili da se vlasnički transformiše, ona ume i da pronađe kupca. Ovoga puta se to nije dogodilo i sada lupati glavu oko toga kako je to moglo da se dogodi je potpuno bespredmetno.
Veljanovski smatra da ne bi bilo dobro da nekom vladinom uredbom ili posebnim zakonom odluka o gašenju Tanjuga bude promenjena.
To bi značilo onda da država odustaje od onoga za što se vrlo uporno zalagala poslednjih godinu dve dana, a to je da država izađe iz vlasništva. I to nikako ne bi bilo dobro, ali vlast je vlast i ona može da učini šta hoće.
U Udruženju novinara Srbije traže da se Tanjug privatizuje kao i ostale medijske kuće u javnoj svojini, kaže Nino Brajović.
Država dobija nazad preduzeće čiji je osnivač i može s njim da uradi šta hoće. Znači, po zakonu bi moglo da mu promeni delatnost. Ono za što se mi zalažemo jeste da omogući da Tanjug bude privatizovan pod istim uslovima kao i ostale medijske kuće u javnoj svojini, a to je da im se omogući, ako za to ima zainteresovanih, prenos kapitala bez naknade.
Zemlje u Evropi i regionu nisu gasile državne novinske agencije. Tako je, na primjer, Hrvatska HINA iz državne pretvorena u samostalnu javnu ustanovu. Sličan model primjenjen je i prilikom povlačenja države iz vlasništva slovenačke novinske agencije.
Vez koju smo upravo dobili povodom današnje sednice vlade na kojoj je bilo reči o Tanjugu, oglasio se ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
On navodi da je tačno da je premijer Vučić bio protiv gašenja Tanjuga, ali ne i protiv poštovanja zakona. Uz puno poštovanje njegovih razloga, od kojih je sudbina 180 zaposlenih verovatno bila na prvom mestu, moram da kažem da sam ja bio za poštovanje zakona. On dodaje da to ne znači da nije zabrinut za zaposlene u toj agenciji, kao i za sve ostale zaposlene u državnim medijima koji nisu našli kupca. Podsjetio je da je u skladu sa medijskom strategijom iz 2011. dužnost države bila da izađe iz vlasničke strukture medija i omogući ravnopravnu i fair tržišnu utakmicu. Na kraju saopštenja ministar Tasovac kaže da je dužan da se izvini zbog toga što juče nije bio ni u Sarajevu ni u Beogradu i što zbog toga nije odgovarao na pitanje Tanjuga. Dodao je da je bio u Parizu na Generalnoj skupštini UNESCO posvećenoj zahtevu Kosova za prijem u UNESCO.
Evropska komisija predviđa da će do 2017. godine u Evropsku uniju doći oko 3 miliona izbjeglica sa Bliskog istoka, iako su kapaciteti za njihov prijem već sada na velikom testu.
Srbija je obavestila Evropsku uniju da će pripremiti 3000 dodatnih mesta za privremeni smeštaj izbjeglica, pored već preuzete obaveze za isto toliko smeštajnih kapaciteta, saopštila je portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva. Ona je navela da je Hrvatska ponudila 5000 mesta, a Slovenija 2000. Austrija razmatra koliko izbjeglica može da primi. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice zatražio je da se obezbedi dodatnih 96 miliona dolara pomoći Srbiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji i Makedoniji zbog izbjegličke krize. Loše vreme će najverovatnije pogoršati patnje izbjeglica koje prolaze Balkanom, pa postoji opasnost od gubitka života ako se odmah ne preduzmu adekvatne mere, ističe komesarijat.
Osim humanitarne krize, talas izbjeglica izaziva i političku napetost u našem regionu. Javnost je dodatno zabrinuta zbog izjave nemačke kancelarke Angele Merkel da bi u slučaju da Nemačka zatvori granicu za izbjeglice moglo doći i do rata na Balkanu. Posle jučerašnje zajedničke sednice vlada Srbije i Bosne i Hercegovine, premijeri dveju država složili su se da su moguće tenzije, ali ne i rat. Ocenu Merkelove odbacio i hrvatski premijer, ali gosti naše emisije Talasanje upozoravaju da je Balkan i dalje osjetljivo područje i da su mudrost i saradnja jedini pravi odgovori na bezbednosne izazove, pripremila Đurđica Dragaš.
Da je Balkan i dalje bure baruta, uprkos želji lidera iz regiona da ga drugačije predstave, uveren je vojni analitičar Aleksandar Radić. Smatra da je još uvek mnogo onih koji su spremni za konflikte, a posebno ga brine ekstremizam mladih koji nisu ni učestvovali u ratovima 90-ih.
Ako se gubi kontrola nad zbivanjima, naročito sad kad imate na Bliskom i Srednjem istoku jednu eksploziju vezanih lančanih kriza za koje vodeće sile nemaju rješenje, na stranputici su pokušali da rješavaju, onda što mi dočekujemo na Balkanu? Koliko je zapravo naša garancija budućnosti i kratkoročno i srednjoročno, dugoročno? Bojim se da imamo razloga za pesimizam.
Tenzije postoje, ali dobro je što ne postoji i politička volja da do ozbiljnijeg sukoba dođe, kaže književnik Muhamer Bazdulj. Izjava Angele Merkel, po njegovom mišljenju, bila je više za unutrašnju upotrebu, a sukob na Balkanu mnogo je manje izvestan nego 90-ih, pošto su neke zemlje sada deo NATO pakta.
Sada bi iz bukvalno globalne perspektive puno teže bilo imati ovdje sukob koji bi na taj način bio zapečačen. I u tom smislu mislim da je puno veći interes Zapada danas, čak i kad bi kod nas postojala puna veća spremnost političara za sukob, da se to spusti.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković veruje da neće doći do globalnog sukoba, a na zemljama u regionu je da mudrom politikom izbegnu da budu uvučene u bilo kakav manji konflikt.
Bez obzira na taj nacionalistički potencijal koji postoji na nekom vrednostnom i emotivnom planu, mi smo siromašni, generalno gledano, svi ovdje u regionu da se bavimo takvim avanturama. Košta to da vi servisirate vojske? A košta vas još više što privrede zapravo onda lišavate bilo čega osim da brinu za to kakva će biti oružana sila.
Bili pesimisti ili optimisti, naši sagovornici slažu se u oceni da je jučerašnja zajednička sednica dve vlade u Sarajevu dobar potez, čak i ako je jedini motiv za njeno održavanje ispunjavanje zahteva Evropske unije.
Iz regiona još jedna vest.
Jedan od predvodnika islamističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, Husein Bosnić, osuđen je na 7 godina zatvora zbog terorizma. Proglašen je krivim za podsticanje svojih pristalica na pridruživanje Islamskoj državi na ratištima u Siriji i Iraku. Odeljenje za kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine Bosniću je izreklo prvostepenu presudu na koju on ima pravo žalbe.
Mada zvanična istraga nije gotova, britanske vlasti pominju mogućnost da Islamska država stoji iza pada ruskog putničkog aviona u Egiptu. Egipatske vlasti to poriču, a ruski premijer Dmitrij Medvedev kaže da je prerano donositi zaključke o uzroku pada aviona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Britanski premijer David Cameron kaže da je pad ruskog aviona najverovatnije izazvan bombom i da će o tome u toku dana razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prethodno je šef britanske diplomatije Philip Hammond ukazao da postoje osnovane sumnje da je Islamska država odgovorna za tragediju iznad Sinajskog poluostrva u kojoj je stradalo 224 putnika i članova posade.
Sagledali smo širu sliku na osnovu dostupnih informacija, uključujući i obaveštajne podatke. Zaključili smo da postoji velika mogućnost da je ruski avion oboren eksplozivnom napravom koja se nalazila u avionu.
Iz Egipatskog ministarstva za civilnu avijaciju kažu da takvih dokaza nema i navode da je saobraćaj drugih aviokompanija nastavljen uobičajeno. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da jedino zvanična istraga može utvrditi šta se zaista dogodilo. Na uzdržanost od spekulacija pozvao je i direktor Ruske agencije za vazdušni saobraćaj Aleksandar Neratko.
Istražitelji koji ispituju moguće uzroke pada aviona potražit će tragove eksploziva na olupini. Razmatramo sve teorije, uključujući i teroristički napad, ali za sada dokaza za to nema.
U međuvremenu, u skladu sa preporukama Kancelarije za inostranstvo i Commonwealtha, u Britaniji su obustavljeni svi letovi za egipatsko letovalište Sharm el Sheikh, planirani za narednih 7 dana. Britanski premijer kaže da saosjeća sa Egipćanima koji žive od turizma, ali da je bezbednost britanskih građana na prvom mestu. I Nemačko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je svoje državljane da ne putuju na Sinaj.
Rusija je poslala protivraketne sisteme u Siriju kako bi zaštitila svoje vojne snage. Komandant ruskog vazduhoplovstva Viktor Bondarev rekao je da bi borbeni avioni mogli da budu oteti u zemljama susedima Siriji i upotrebljeni za napad na ruske snage.
Ponovo domaće teme. Ministarka saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja u Srbiji boravi zbog treće revizije aranžmana koji je vlada dogovorila sa tom finansijskom institucijom. Glavna tema razgovora bilo je restrukturiranje železnica Srbije, odnosno podela preduzeća na firme zadužene za upravljanje infrastrukturom, teretni i putnički saobraćaj. Prema rečima Mihajlovićeve, MMF je zadovoljan kako teku reforme u toj oblasti. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sutra treba da bude završen popis imovine Železnica Srbije. U popisu su i podaci o dugovima tog javnog preduzeća, koje će, kako je objasnila ministarka saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović, pre nego što počnu da rade nove firme zadužene za infrastrukturu, putnički i teretni saobraćaj, preuzeti holding kompanija Železnice Srbije.
Mi ćemo do kraja ovog meseca imati tačno urađen deobni bilans i pripremljene sistematizacije kako bi tri nove kompanije počele da rade na komercijalnim osnovama. Naravno da će železnice dobijati još subvencije. Neće se desiti ni ove godine, 2016. ni 17. da železnice budu bez subvencija. Ali ono što će sigurno ići bolje i što možda neće imati uopšte subvencije jeste kargo. Srbija voz će sigurno imati, kao i naravno infrastruktura, subvencije. Ove tri kompanije kreću svaka u svom delu sa potpuno čistim bilansima od 1. januara.
U Srbiji se radi na smanjenju rashoda u javnim preduzećima kao što su Železnice Srbije. U isto vreme, prema rečima Zorane Mihajlović, sva ministarstva treba da se okrenu ka ulaganjima u kapitalne projekte.
Mi ćemo zaista gotovo prvi put potrošiti sve ono što zaista jeste opredeljeno za kapitalne investicije. Budžet za 2016. godinu će biti mnogo veći, postavljen je kao mnogo veći u odnosu na prethodnu godinu, ali budući da je naše izvršenje dobro, onda mi imamo osnove da tražimo više novca za narednu godinu, budući da imamo ne samo postojeće investicije koje su ubrzane, nego i potencijalne investicije.
Stabilizacija javnih financija samo je jedna strana reformi koje se sprovode u Srbiji. Zorana Mihajlović tvrdi da se vlada u istoj meri bavi i unapređenjem uslova poslovanja u državi.
Parlament Srbije završio je četvrtu sednicu jesenjeg zasedanja.
Skupština Srbije usvojila je zakon o jakim alkoholnim pićima koji predviđa jednostavniju i jeftiniju proizvodnju rakije, kao i bolji položaj malih proizvođača koji će moći legalno da je prodaju i izađu iz sive zone. Poslanici su usvojili 4 odluke iz oblasti pravosuđa, među kojima su odluke o izboru novih članova u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Ratifikovan je i protokol o upravljanju nanosom uz okvirni sporazum o slivu reke Save.
Vlada Srbije usvojila je više zakonskih predloga. Usvojeni su predlozi zakona o oglašavanju, o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i o poljoprivrednom zemljištu. Vlada između ostalog donela i odluku da hitno počne obnova svih zdravstvenih ustanova. Resorni ministar Zlatibor Lončar najavio je da će se početi od bolnica, a da će se kasnije naći novac i za domove zdravlja. Ministar je demantovao navode medija da će zakonska racionalizacija javnog sektora najviše zahvatiti zaposlene u zdravstvu. Otkaze neće dobijati lekari i medicinske sestre, već samo nemedicinski kadar, najavljuje Lončar. Marina Bajić.
Bolnice i domovi zdravlja nisu obnavljani više od 20 godina, kaže Lončar i dodaje da će vlada za tu svrhu izdvojiti skoro milijardu dinara. Novac će uglavnom ići na krečenje i sređivanje sanitarnih čvorova, jer bolnice, više, navodi ministar, ne mirišu na čisto.
Ono što ja zameram, a to je za one ljude koji su do sada vodili ustanove, da ovaj problem nisu rešili, jer da ne pominjem da jedno ili dva njihova putovanja su dovoljna za da se sredi minimum jedan ili dva sanitarna čvora, da ne pričam da možda se za taj novac da se okreći više od pola bolnice.
Zaposleni u zdravstvenim ustanovama ne treba da veruju medijima koji prenose da taj sektor čeka više od 2.500 otkaza. Ističe Lončar i tvrdi da se otpuštanja isključivo odnose na nemedicinsko osoblje.
Medicinsko osoblje mora da bude, mora da ostane, mora da se zanavlja. Mi tačno znamo koliko imamo ljudi preko 50-55 godina, kojeg specijalnosti i gde moramo to da nadoknadimo, koje specijalizacije dajemo. Zato sve ove stvari radimo, zato da smo dali hiljade specijalizacija da bi rešili taj problem. Još jednu stvar, oni ljudi koji su čekali Ustavni sud pa otišli na godišnji odmor, u toku dana će biti rešeni. Oni koji su neophodni za funkcionisanje zdravstvenog sistema ostaju da rade dok ne nađemo za njih zamenu, posebno po manjim sredinama.
Ministar najavljuje da će predstavnicima MMF-a sa kojima se sutra sastaje predložiti otpuštanje nemedicinskog kadra, tako da višak od 23% bude smanjen na 10%. Osvrnuo se i na početak rada Nacionalnog gama centra i korišćenje gama noža za najdelikatnije neurohirurške zahvate. Od ponedeljka do ovog momenta je, kaže, urađeno 7 intervencija, iako je planirano da do petka bude urađeno 5.
Srpska akademija nauka i umetnosti izabrala je 35 novih članova, 15 redovnih, 14 dopisnih i 6 inostranih članova. Konstatovano je da su dva odeljenja ugrožena zbog nedovoljnog broja članova. To su odeljenja društvenih nauka i likovnih i muzičkih umetnosti, zabeležila Ljupka Kovačević.
Posle skoro dva sata odlučivanja o novim članovima Akademije, predsednik Komisije za praćenje izbornog procesa Antonije Đorđević obratio se prisutnima uz čujni uzdah.
Izvinite što ste ovoliko čekali, ali nije moglo drugačije.
Da je uzdah bio opravdan, pokazali su rezultati glasanja. Za redovne članove iz redova dopisnih od 19 prošlo je 15. Ali kada je reč o izboru za dopisne članove, iznenađenje je bilo više nego očigledno.
Odeljenje društvenih nauka. U tome odeljenju, nažalost, nije niko izabran.
Niko sa tog odeljenja nije dobio 62 glasa, koliko je bilo potrebno za minimum da se uđe u akademiju. Među njima su bili Slobodan Antonić sa 42 glasa, Leon Cohen sa glasom manje, ali i Vladimir Vodinelić sa svega 20 glasova. Sa odeljenja likovne i muzičke umetnosti prošao je samo Svetislav Božić. Od 7 kandidata, među kojima su bili i Spasoje Krunić, Miloš Obajić, ali i Sava Halupa. Predsednik Akademije Vladimir Kostić komentar je ostavio, kako je rekao, da prenoći.
Ja ne bih u ovom trenutku sebi dozvolio luksuz da dajem bilo kakve procene rezultata i uspešnosti izbora, neke prespava. Činjenica je da smo imali donekle drugačije planove po pitanju dva odeljenja za koje smo konstatovali da se nalaze, ali očigledno da tu priču moramo vrlo ozbiljno i možda se još više odgovornosti da osmislimo u sledećem izbornom periodu.
Sledeća izborna skupština je novembra 2016.
U Beogradskom centru Sava večeras počinje 11. filmski festival Slobodna zona.
Na otvaranju će premijerno biti prikazan dokumentarni film Amy, reditelja Asifa Kapadije. Festival će otvoriti novinarka Olja Bećković. Do 10. novembra publika će moći da gleda filmska ostvarenja u 7 bioskopa u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Sport. Novak Đoković u osmini finala teniskog Masters turnira u Parizu igra protiv Francuza Žila Simona. Prvi set Novak je dobio sa 6-3, a trenutni rezultat u drugom setu je 4-3 za Đokovića. Viktor Trojicki će se večera sastati sa Švajcarcem Stenom Vavrinkom. Fudbaleri Partizana će u Bilbao igrati protiv Atletika u četvrtom kolu grupe L Lige Evrope. Utakmica je u 21:05, a prenos je naša televizija na Prvom programu. Milan Bigović.
Atletik igra sve bolje, ušao je u seriju pobeda, efikasan je, dominantan. Partizan u drugačijem raspoloženju, pre svega zbog učinka u Superligi Srbije. Ipak pogled na tabelu L grupe ohrabruje. Atletik i Partizan po 6 bodova, a AZ i Augsburg po 3. Crno-beli imaju realne izglede da prezime u Evropi, ističe to i Alen Stevanović.
I dalje smo u dobroj poziciji, imamo 6 bodova. Napravili smo dosta, ne samo da bacimo tek tako to u vodu i uz potencijal još igrača, par kad se vrate, verujem da možemo da prođemo i da treba da probamo da prođemo grupu.
Atletik Partizan u 21:05 uz prenos na RTS-u. U isto vreme Augsburg AZ. Ključne utakmice za Partizan tek dolaze, krajem novembra duel sa AZ-om i početkom decembra sa Augsburgom. Večeras je Atletik objektivno veliki favorit.
Iz fudbala još jedna vest.
Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za 14 pozicija i sada je na 49. na rang listi Međunarodne fudbalske federacije. Prvi put u istoriji Belgija izbila na prvo mesto FIFA-ine rang liste. Na drugo mesto je Nemačka, na trećem Argentina.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Princ Saudijske Arabije Sultan bin Salman bin Abdulaziz El Saud u Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima, u centru pažnje ekonomska saradnja. Potpredsjednica vlade Kori Udovički očekuje da će do kraja godine oko 9.000 ljudi napustiti javni sektor putem penzionisanja ili otkaza. Premijer Vučić oštro kritikovao ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zbog gašenja Tanjuga. Srbija spremna da primi dodatnih 3.000 izbjeglica. Pad ruskog aviona u Egiptu najverovatnije izazvala bomba koju su podmetnuli pripadnici Islamske države, tvrde Britanija i Amerika.
Eko. Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 13, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, mestimično s maglom i slabim mrazom. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. U Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.